Dobro jutro, ura je 35 minut in na Radio Ognjišče so na sporedu prva poročila v letu 2017. Svet je vstopil v leto 2017, marsikje so bili zaradi predhodnih terorističnih groženj poostreni varnostni ukrepi, še posebej v Nemčiji in Franciji. Čeprav se na mnogih področjih odpira novo poglavje, se bo reševanje veliko svetovnih konfliktov nadaljevalo tudi v teh mesecih, predvsem v Siriji in drugod na Bližnjem vzhodu. V katoliški cerkvi je bil včerajšnji dan namenjen zahvalam. Pesem Tebe, Boga, hvalimo je zadonela tudi v Vatikanski baziliki. Danes obhajamo praznik Marije, Svete Božje Matere in 50. svetovni dan miru. Na Brezjah bodo ob 16. sveto mašo praznovali obletnico razglasitve bazilike za slovensko Marijino narodno svetišče. V Istanbulu je prišlo po noči do napada na nočni klub Reina, v katerem je potekalo praznovanje novega leta. Napadalec, ki je bil oblečen v božička, je streljal na obiskovalce in pri tem ubil najmanj 35 ljudi, vsaj 40 pa je bilo ranjenih. V klubu naj bi bilo približno 700 ljudi, napad pa se je zgodil kako uro po polnoči. Slovenski škofje se leta 2016 spominjajo predvsem kot svetega leta usmiljenja, v katerem so 10. obletnico ustanovitve praznovale tudi 3 slovenske škofije. Za novo leto pa si oba nadškofa, tako ljubljanski metropolit Stanislav Zore, kot mariborski metropolit Alojzij Cvikl želita, da bi se sadovi svetega leta prenesli naprej v novo leto. Poleg tega sta za naš radio o željah za leto 2017 še povedala.
Torej najprej moja iskrena želja je, da zaživimo večjo povezanost med nami, večjo solidarnost in večjo odprtost drug do drugega.
Kristjanom želim, da bi mirno, zvesto in svobodno živeli evangelij. Da bi to veselo oznanilo, to veselo vest, kar evangelij je, da bi z življenjem prenašali in ga predstavljali ljudem okoli sebe. Da bi njihovo življenje postalo povabilo k Jezusu Kristusu.
Celotnim izjavam nadškofov in škofov boste lahko prisluhnili še v nadaljevanju današnjega radijskega programa. Predsednik vlade Miro Cerar je v novoletni poslanici pozval Slovence k krepitvi optimizma in samozavesti ter prepričanju, da stvari lahko obrnemo na bolje. Po Cerarjevih besedah so pred nami še številni izzivi in naloge, ki jih moramo opraviti, da bomo lahko vsem ljudem, še posebej tistim, ki jim je najtežje, omogočili dostojno življenje v naši družbi. Posebno novoletno voščilo pa je našim poslušalcem namenil predsednik republike Borut Pahor.
Vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče želim v novem letu najprej veliko zdravja, pa tudi medsebojnega spodbujanja, medsebojnega hrabrenja. Moramo paziti eden na drugega, nimamo drugega razen samih sebe. Tam, kjer je mogoče med razlikami postaviti most, ga dejmo. Tam, kjer je to nemogoče, živimo z razlikami, spoštljivo in dostojno. Dostojnost in dostojanstvo vsakega od nas je tudi največja dragocenost, ki jo moramo skrbno varovati. Z vero v upanje, da bo temu tako, vam želim v novem letu vse dobro.
Letos predsednika države ne bomo izbirali le v Sloveniji, ampak tudi v 2 evropskih silah, Franciji in Nemčiji. Zdajšnji francoski predsednik Hollande, ki ga podpira manj kot 10% volivcev, se ne bo potegoval še za en mandat. Eno ključnih vprašanj je, ali bo v Elizejsko palačo prišla skrajna desničarka Marine Le Pen. Nov nemški predsednik bo predvidoma postal zunani minister Frank-Walter Steinmeier, medtem ko na čelu nemške vlade ne bo sprememb, se kaže, da bo Angela Merkel dobila že 4. mandat. Kot je znano, bo ta mesec položaj uradno zavzel novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
1. januarjem začne veljati zakon, ki za javni sektor za letos in v nekaterih primerih tudi za prihodnje leto določa še veljavne omejitve pri plačah in druge ukrepe. V skladu z dogovorom vlade in sindikatov javnega sektorja pa je v tem letu predvideno odpravljanje anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, sproščanje pri regresu ter premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Za vse to bo vlada namenila 56 milijonov evrov. Zakona ob decembrskem glasovanju v državnem zboru niso podprle opozicijske SDS, NSI in ZL. Kot je pojasnil poslanec NSI Jernej Vrtovec, nihče ne ve, s čim bo vlada nadomestila denar za javne uslužbence. O strukturnih reformah pa ni ne duha, ne sluha.
Tako namreč že v januarju 2017 se zvišuje davek od dohodkov pravnih oseb. Toliko o tem spodbudno naravnanem proračunu za prihodnje leto. In spoštovano koalicijo dejansko sprašujem, ali se zavedamo, da je gospodarstvo v zadnjih letih dalo 90 tisoč delovnih mest oziroma izgubilo 20 tisoč delovnih mest. In na drugi strani preštejte na prste ene roke, koliko delovnih mest je izgubilo ljudi v javni upravi. Na prste ene roke jih dejansko lahko preštejemo.
Po mnenju SDS pa vlada z delno odpravo varčevalnih ukrepov v javnem sektorju občinam nalaga nove obveznosti. Ob tem se z njimi ni dogovorila o povišanju povprečnin, s čimer ustvarja novo kategorijo drugorazrednih. Predstavniki Združenj občin tako opozarjajo, da je vedno manj denarja za naložbe in investicijska vzdrževanja, a vedno več nalog in stroškov. Vedno težje je delo na evropskih projektih, treba pa bo naposled tudi doreči, kje bodo nastanjeni begunci. Kljub napovedim zdravstvene ministrice Milojke Kolar-Celarc, da bo mreža dispečerskih centrov vzpostavljena do konca leta 2016, so se postopki nekoliko zavlekli. Tako naj bi bilo več za vzpostavitev teh centrov v Mariboru in Ljubljani, znanega v začetku tega leta. Deluje pa že satelitski center v Izoli, ki bo organizacijsko sodil pod okrilje Ljubljanskega dispečerskega centra. Petra Stopar.
Vzpostavitev in delovanje dispečerskih centrov v Mariboru in Ljubljani z enotno dispečersko službo je ključnega pomena za zagon nove organizacije službe nujne medicinske pomoči, saj naj bi centra usklajevala delo vseh, ki se vključujejo in izvajajo nujno medicinsko pomoč ali prevoze bolnikov. V Mariboru bo dispečerski center v stavbi na trgu Leona Štuklja. Gradbena dela naj bi bila po navedbah ministrstva končana v začetku tega meseca. Izbran je tudi dobavitelj pohištvene in splošne opreme, ki bo stala nekaj več kot 500 tisoč evrov. Tako za mariborski kot ljubljanski dispečerski center pa je treba nakupiti še informacijsko opremo. Malo dlje bo treba čakati na center v Ljubljani. Če ne bo zapletov pri javnih naročilih, na ministrstvu pričakujejo, da bo začel delovati pred poletjem. Umeščen pa bo v urgentni objekt.
V splošni bolnišnici Novo mesto s 1. januarjem letos prehajajo na elektronski sistem registracije naročenih pacientov, ki se bo izvajala preko vrstomata. Ta pacientom omogoča, da se sami prijavijo v čakalno vrsto v določeni ambulanti, s čimer odpadejo čakalne vrste pred vpisnimi okenci pred ambulantami. Slovenske rokometaše po petkovi zmagi nad Saudijci, naslednja pripravljalna tekma pred svetovnim prvenstvom čaka 6. januarja. Njihov tekmec bo Francija. Selektor Veselin Vujović ne skriva dejstva, da prvenstvo rokometaše